มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
รายการพระคำพีทางอากาศจัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐพี่น้องคริสเตียนครับเมื่อตอนที่แล้วเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมสดุดีบทที่27นะครับมาถึงข้อ9หัวเรื่องใหญ่ก็คือการอธิษฐานบทที่27นี้เป็นบทที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งครับในพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐานครับปี1971หน้า179ก็จะเป็นพระธรรมสดุดีบทที่27หัวข้อเขียนว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้าของดาวิดมีทั้งหมด14ข้อครับ6ข้อแรกเนี่ยพูดถึงการที่พระเจ้าทรงประทานการหนุนน้ำใจและความมั่นใจแก่คนของพระองค์ข้อที่เหลือจนถึงข้อสุดท้ายคือข้อ14ครับเป็นคำอธิษฐานขอการช่วยเหลือและคำจุนครับข้อ1ก็บอกถึงรากของคำอธิษฐานและข้อ4ครับการใคร่ควรวญเรื่องการอธิษฐานเราศึกษาไป8ข้อครับวันนี้เราจะมาดูที่ข้อ9ก่อนที่จะมาดูข้อ9ครับขออ่านตั้งแต่ข้อ1จนถึงข้อ8ครับและมีข้อสังเกตเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะมาศึกษาในข้อ9ต่อไปพระธรรมสดุดีบทที่27พระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่าพระเจ้าทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งแห่งชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะต้องเกรงใครเมื่อคนทำชั่วเข้ามาหาข้าพเจ้าเพื่อจะกินเนื้อข้าพเจ้าคือปฏิปักษ์และคู่อริของข้าพเจ้าเขาจะสะดุดและล้มลงแม้กองทัพตั้งค่ายสู้ข้าพเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าจะไม่กลัวแม้ข้าพเจ้าจะได้รับภัยสงครามข้าพเจ้ายังไว้ใจได้อยู่ข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระเจ้าซึ่งข้าพเจ้าจะเสาะแสวงหาเสมอคือที่ข้าพเจ้าจะได้อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าตลอดวันเวลาชั่วชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อจะดูความงามของพระเจ้าและเพื่อจะพินิจพิจารณาอยู่ในพระวิหารของพระองค์เพราะพระองค์จะซ่อนจะทรงซ่อนข้าพเจ้าในที่กำบังของพระองค์ในยามยากลำบากพระองค์จะปิดข้าพเจ้าไว้ภายใต้ร่มพระพาของพระองค์พระองค์จะทรงตั้งข้าพเจ้าไว้สูงบนศิลาและบัดนี้ศีรษะของข้าพเจ้าจะเชิดขึ้นเหนือศัตรูของข้าพเจ้าที่อยู่รอบข้างและข้าพเจ้าจะถวายเครื่องสัตวบูชาในพระพาของพระองค์ด้วยการโห่ร้องข้าพเจ้าจะร้องเพลงและถวายสดุดีแด่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอทรงฟังเมื่อพระองค์เมื่อข้าพระองค์ร้องทูลขอทรงกรุณาและตรัสตอบข้าพระองค์พระองค์ตรัสแล้วว่าจงหาหน้าของเราจิตใจของข้าพระองค์ทูลพระองค์ว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์แสวงพระพักของพระองค์มีข้อสังเกตนะครับในข้อ4กับข้าพระเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งขอสิ่งหนึ่งกับสิ่งนั้นคืออะไรก็คืออยู่ในพระนิเวศของพระเจ้านั่นคือคำอธิษฐานของดาวิดครับขอสิ่งหนึ่งจากพระเจ้าคือจะอยู่ในพระนิเวศสังเกตสิ่งหนึ่งในชีวิตของดาวิดครับที่ข้าพเจ้าจะได้อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าตลอดวันเวลาชั่วชีวิตของข้าพเจ้านี่ในข้อ4นะครับผมเองไม่เชื่อว่าดาวิดตั้งใจจะหอบผ้าหอบผ่อนไปนอนในพระนิเวศเพื่ออยู่ที่นั่นครับแต่ดาวิดต้องการหีบพันธสัญญาซึ่งเป็นสถานที่ที่พระเจ้าจะเสด็จมาพบกับคนของพระองค์ในกรุงเยรูซาเล็มดาวิดก็ทำทุกอย่างครับที่จะนำหีบพันธสัญญามาที่เยรูซาเล็มและก็สร้างพระพลาสำหรับหีบพันธสัญญาและวางแผนสร้างพระนิเวศสำหรับพระเจ้าทำไมทำอย่างนี้ครับเพราะว่าโดยวิธีนี้ครับดาวิดสามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าได้แต่นั่นคือขอสิ่งหนึ่งในชีวิตของดาวิดขอเพื่อจะเข้าไปในพระนิเวศสำหรับเรานะครับผู้เป็นคริสเตียนครับเราเข้าเฝ้าพระเจ้าได้ทุกวันนี้โดยผ่านทางพระคริสต์และนี่ครับเป็นเรื่องที่เราควรชื่นชมยินดีคริสเตียนก็เหมือนกับดาวิดที่อยากจะไปอยู่ในพระนิเวศเข้าเฝ้าพระเจ้าได้แต่เราเข้าเฝ้าได้ผ่านทางพระคริสต์นะครับครับวันนี้เรามาดูที่ข้อ9ครับพระธรรมสดุดีบทที่27ข้อ9บอกว่าขออย่าทรงซ่อนพระพักของพระองค์จากข้าพระองค์ขออย่าผลักสายผู้รับใช้ของพระองค์ออกไปเสียด้วยความกลัวพระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ของข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ขออย่าทรงทิ้งข้าพระองค์หรือสละข้าพระองค์เสีย บทที่27นี้นะครับเป็นคำอธิษฐานของดาวิดดาวิดเป็นผู้เขียนพระธรรมสดุดีบทนี้มาถึงข้อ9ครับเมื่อดาวิดทำบาปดาวิดเข้าใจถึงรสชาติของการที่พระเจ้าทรงซ่อนพระพักจากดาวิดดาวิดขาดจากการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าขาดความชื่นชมยินดีแต่ก็อธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในความรอดอีกครั้งหนึ่งพระคัมภีร์ข้อต่อไปนี้ครับมักมีคนเข้าใจผิดครับข้อต่อไปนี้คือข้อ10แม้บิดาและมารดาของข้าพระองค์ทอดทิ้งข้าพระองค์แต่พระเจ้าจะทรงยกข้าพระองค์ขึ้นหลายคนก็เข้าใจผิดในข้อนี้ครับมีนักวิจารณ์เข้าใจพระคัมภีร์ข้อนี้ผิดแม้กระทั่งคนหนึ่งที่เสนอนะครับที่เป็นนักวิจารณ์เสนอว่าอาจจะมีคนอื่นเป็นคนเขียนไม่ใช่ดาวิดเหตุผลครับคือมีการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ถ้าดูจากดาวิดนะครับพ่อแม่ของดาวิดก็ไม่ได้ทอดทิ้งดาวิดแต่ผมไม่คิดว่านี่เป็นเรื่องที่ดาวิดสื่อตรงนี้ครับเมื่อสังเกตดูจะเห็นว่าตรงนี้เป็นประโยคเงื่อนไขเมื่อบิดามารดาของข้าพระองค์น่าจะแปลความหมายว่าถ้าหากว่าพ่อแม่ของข้าพระองค์ทอดทิ้งข้าพระองค์พระเจ้าก็จะทรงยกข้าพระองค์ขึ้นน่าจะมีความหมายอย่างนี้ครับพูดถึงเรื่องคุณพ่อคุณแม่ของเราครับพ่อแม่ของเราก็ไม่ทิ้งเราแต่ถ้าใครที่ถูกพ่อแม่ทิ้งครับก็อธิษฐานอย่างนี้แม้บิดามารดาของข้าพระองค์ทอดทิ้งข้าพระองค์แต่พระเจ้าจะทรงยกข้าพระองค์ขึ้นมีคนหนึ่งบอกว่าเมื่อพ่อแม่ของฉันทิ้งฉันไปแต่ลูกเสือจะรับฉันไว้ฉันกลัวว่าพ่อแม่หลายคนเปิดโอกาสให้องค์กรรวมทั้งคริสตจักรเป็นคนเลี้ยงลูกถึงแม้ว่าฉันจะเป็นสมาชิกของคริสตจักรที่ยึดมั่นในพระคำที่ดีแห่งหนึ่งแต่ลูกก็เป็นของเราเราเป็นคนที่ควรนำลูกเนี่ยมาถึงพระเจ้าไม่ใช่ครูรวีหรือว่านักเทศแต่เป็นตัวเราเองและควรให้เวลาและความสนใจแก่ลูกเป็นคำพูดที่น่าคิดนะครับท่านที่มีครอบครัวมีลูกก็ฝากข้อนี้ไว้นะครับข้อ10ครับข้อ11ครับข้าแต่พระเจ้าขอสอนมั่นคาของพระองค์แก่ข้าพระองค์ขอทรงนำข้าพระองค์ไปบนวิถีราบเหตุด้วยศัตรูของข้าพระองค์ผู้เขียนคือดาวิดกำลังบอกว่าข้าพระองค์อยากมีพยานชีวิตที่ดีต่อหน้าพวกศัตรูเพราะข้าพระองค์รู้ว่าพวกเขาจะวิจารณ์ข้าพระองค์ข้าพระองค์ปรารถนาให้พระองค์คือพระเจ้าทรงดูแลข้าพระองค์และช่วยข้าพระองค์ไม่ให้ทำให้พระองค์ต้องขายหน้าในการกระทำของข้าพระองค์ข้อ12ขออย่าทรงมอบข้าพระองค์ไว้กับปฏิปักษ์ให้เขาทำตามใจชอบเพราะพยานเท็จได้ลุกขึ้นสู้ข้าพระองค์และเขาหายใจออกมาเป็นความทารุณพี่น้องคริสเตียนในเมืองไทยครับก็มีคณะหลายคณะที่เป็นโปรเตสแตนต์นะครับคณะที่อยู่ทางขวาสุดนะกลางๆแล้วก็ซ้ายสุดจะบอกว่าเป็นอนุรักษ์นิยมหรือว่าเสรีนิยมหัวเก่าหัวใหม่ก็อาจจะมีท่านที่เป็นสมาชิกของคณะที่อยู่อีกฝ่ายหนึ่งนะครับแต่ตัวท่านเองก็มีความเชื่อเป็นอีกอย่างหนึ่งครับทั้งที่เราเป็นคริสเตียนถ้าเป็นอย่างนี้ครับก็อาจจะอธิษฐานกับพระเจ้าขอทรงโปรดอย่าให้ข้าพระองค์ตกอยู่ในสภาพที่รอความเมตตาจากผู้นำกิจจักหรือคณะธรรมกิจต้องยอมรับนะครับบางครั้งน่าเห็นใจผู้นำอนุชนหรือว่าท่านศิษยาภิบาลหลายคนนะครับที่ต้องรอมติหรือความเมตตาจากคณะกรรมการคริสตจักรหรือว่าคณะธรรมกิจก็รู้สึกว่าอึดอัดนะครับก็ยึดข้อนี้ไว้ก่อนแล้วกันข้อ12นะครับผมเห็นใจผู้รับใช้พระเจ้าหลายคนที่รอคอยความเมตตาจากคณะธรรมกิจของคริสตจักรหรือการปกครองในระบบใดระบบหนึ่งก็ให้พวกเขาอธิษฐานเหมือนดาวิดอธิษฐานครับพระองค์เจ้าข้าขออย่าทรงมอบข้าพระองค์ไว้กับปฏิปักษ์อย่าให้เขาทำให้ข้าพระองค์ท้อใจและหมดทางสู้ผมคิดว่าพระเจ้าได้ยินและตอบคำอธิษฐานประสบการณ์ส่วนตัวผมเองผมก็เติบโตมาจากในด้านความเชื่อจากการศึกษาพระคัมภีร์และประสบการณ์นะครับมาจากคณะเพนเทคอสต์ก็เชื่อในเรื่องของเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อไปต่างคณะนะครับซึ่งเขาไม่เชื่อผมเองนี่ไม่ยึดติดกับคณะก็ไม่มีปัญหาครับ ก็ไม่มีปัญหาในขณะเดียวกันในคณะเพนเทคอสเองก็อาจจะมองผมว่าเอ๊ะทำไมไม่ทำตัวให้เหมือนกับเพนเทคอสคนอื่นนะครับก็สามารถให้เวลานี้พิสูจน์แล้วก็อธิษฐานขอพระเจ้าเนี่ยช่วยขอพระเจ้าช่วยในการวางตัวไม่ใช่เป็นเหมือนหินสะดุดในขณะเดียวกันก็ไม่สะดุดเขาแต่สามารถร่วมกันทำงานในพันธกิจของพระเจ้าได้ครับต่อมาครับเป็นการตระหนักเรื่องการอธิษฐานครับในข้อ13ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าข้าพเจ้าจะเห็นพระคุณของพระเจ้าที่ในแผ่นดินของคนเป็นพี่น้องคริสเตียนครับพี่น้องยังสามารถเห็นความดีของพระเจ้าแม้กระทั่งในทุกวันนี้ความดีของพระองค์มากมายครับไม่ใช่โลกในอนาคตนะหรือว่าในสวรรค์นะครับในแผ่นดินของคนเป็นในปัจจุบันนี้ครับเห็นความดีของพระเจ้าได้ข้อ14จงรอคอยพระเจ้าจงเข้มแข็งและให้จิตใจของท่านกล้าหาญเถิดจงรอคอยพระเจ้าทุกวันนี้ท่ามกลางคริสตชนมีหลายคนหัวใจสลายทุกขมขื่นบางคนก็อาจจะเจอภาวะกลัวบางคนหนักกว่านั้นครับออกไปทางขี้ขลาดเลยเราแต่ละคนก็มีสภาพอย่างที่ผมบอกมานี้นะครับคนละเล็กคนละน้อยมีแผลในใจอาจจะรู้สึกขมขื่นใจจะรักษาให้หายได้อย่างไรครับข้อนี้ครับข้อ14จงรอคอยพระเจ้าจงเข้มแข็งและให้จิตใจของท่านกล้าหาญเถิดจงรอคอยพระเจ้าโดยเฉพาะนะครับมีความรู้สึกกลัวออกไปทางขี้ขาดก็ให้เข้มแข็งและให้กล้าหาญนะครับพระเจ้าจะทำให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็งและมีความกล้าพระองค์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตใจครับเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่ผมได้ยกตัวอย่างของรัฐบุรุษชาวอังกฤษหรือว่าของประเทศอังกฤษนะครับโอลิเวอร์ครอมเวลล์โอลิเวอร์ครอมเวลล์เป็นคนที่มีความกล้าหาญมากก็มีคนถามว่าทำไมท่านมีความกล้าอย่างนั้นท่านก็บอกว่าเมื่อท่านนึกถึงพระเจ้าคือยำเกรงพระเจ้ารู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดทำในสิ่งที่ถูกท่านก็ไม่กลัวใครที่ทำผิดนะครับไม่กลัวเพราะว่าท่านมั่นใจครับในสิ่งที่ท่านยึดถืออยู่คือความยำเกรงพระเจ้าครับเราจบพระธรรมสดุดีบทที่27ครับต่อไปครับก็เป็นบทที่28บทที่28มี9ข้อครับผู้เขียนก็คือกษัตริย์ดาวิดหัวข้อในพระคัมภีร์เขาบอกว่าคำอธิษฐานเพื่อขอความช่วยเหลือและคำสรรเสริญเพราะได้รับตอบของดาวิดครับหัวเรื่องใหญ่ของพระธรรมสดุดีบทที่28คือการร้องทูลในยามทุกยากบทนี้ครับเป็นบทที่ยอดเยี่ยมพูดถึงการร้องทูลการอธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้าผู้เขียนคือดาวิดกำลังเผชิญกับความทุกยากลำบากและนี่ก็เป็นคำพยากรณ์สำหรับประเทศอิสราเอลในช่วงระหว่างการทนทุกข์ใหญ่อันน่ากลัวนี่ก็เป็นคำอธิษฐานขอการพิพากษาศัตรูและการสรรเสริญต่อการช่วยกู้ที่เขารู้ว่าจะมาถึงบทนี้ก็เป็นคำนำสำหรับบทถัดไปครับเป็นคำนำสำหรับบทถัดไปคือบทที่29ครับพระธรรมสดุดีบทที่28หัวเรื่องใหญ่คือการร้องทูลในยามทุกยากหัวข้อในพระคัมภีร์ครับบทที่28บอกว่าคำอธิษฐานเพื่อขอความช่วยเหลือและคำสรรเสริญเพราะได้รับตอบของดาวิดข้อ1ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระองค์พระศิลาของข้าพระองค์ขออย่าให้พระกันหนวกต่อข้าพระองค์เกรงว่าถ้าพระองค์ทรงเงียบอยู่ต่อข้าพระองค์ข้าพระองค์จะเป็นเหมือนคนเหล่านั้นที่ลงไปยังปากแดนผู้ตายพูดถึงคำว่าศิลานะครับในข้อหนึ่งบอกว่าพระศิลาของข้าพระองค์พระศิลาของข้าพระองค์ศิลาก้อนหินหรือจะหมายถึงภูเขาก็ได้ครับแต่ในความหมายคือศิลาก้อนหินความแข็งแกร่งครับชาวอิสราเอลรู้จักพระศิลาดีครับเป็นศิลาที่อิสราเอลปฏิเสธเหมือนครั้งที่โมเสสคร่ำควรวญว่าและอิสราเอลจะได้ละทิ้งพระเจ้าผู้ทรงสร้างเขาและดูหมิ่นศิลาแห่งความรอดของเขาศิลามีไว้เพื่อยืนเพราะว่ามีรากฐานที่มั่นคงผู้ที่เชื่อในสมัยของเราก็รู้จักพระศิลาครับ ท่านอาจารย์เปาโลเขียนไว้ในพระธรรม1โครินธ์บทที่3ข้อ11ว่าเพราะว่าผู้ใดจะวางรากอื่นอีกไม่ได้แล้วนอกจากที่วางไว้แล้วคือพระเยซูคริสต์สำหรับคริสเตียนครับพระศิลาของเราก็คือองค์พระคริสต์ครับข้อ2ขอทรงฟังเสียงวิงวอนของข้าพระองค์ขณะเมื่อข้าพระองค์ร้องทูลขอความอุปถัมภ์จากพระองค์ขณะเมื่อข้าพระองค์ยกมือของข้าพระองค์ขึ้นตรงต่ออภิสุทธิสถานของพระองค์คำว่าอภิสุทธิสถานอภิสุทธิสถานคือพระที่นั่งกรุณาซึ่งอยู่ในพระพลาพระที่นั่งกรุณาซึ่งพระคริสต์ทรงประทานก็คือสิ่งที่เราจำต้องยึดให้มั่นนะครับคือพระคุณของพระเจ้าขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศรายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐขอส่งมอบบทรายการวิทยุซึ่งเป็นการศึกษาพระธรรมในหนังสือพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตั้งแต่เล่มแรกคือปฐมกาลจนถึงเล่มสุดท้ายวิวรณ์ครับในขณะนี้เราศึกษาพระธรรมสดุดีครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
วันทาน้อมจิตใจลูกขอยินยอมก่อนน้อมเชื่อฟังสัทธาเบื้องฟ้าสวรรค์ทั่วใจลานามัสการกราบลงด้วยใจสุขสันต์สาธุการพระเจ้าสุขใจรักมันคงดำรงเป็นนิจเกิดมาลูกล้ำเพลิดชีวิตทรงนำแก้ไขอยู่ในโลกนี้ชั่วชีวิตรักไม่จางหายจะขอก้าวตามติดไปอยู่แห่งไหนด้วยใจสิ้นสุดดวงใจถวายพระองค์นิรันดร์มอบใจและกายยึดมั่นชีวันเป็นของพระองค์จะสาธุการพระเจ้าผู้ทรงดำรงศิษฐายิ่งใหญ่สูงทรงลูกขอกราบลงด้วยใจภักดีสุดล้นดวงใจสิ่งใดเล่าเกินยามกินยามนั่งยามเดินเลิดเพลินแม้นจนมั่งขอบคุณพระองค์นุนนำทรงให้เล่าข่าวดีแสสองพระบารมีเชิญชีวิตทุกวันสิ่งใดเล่าเกินยามกินยามนั่งยามเดินเกิดเพลินแม้นจนเมาขอบคุณพระองค์นุนนำทรงให้เล่าข่าวดีแสสองพระบารมีชื่นชีวิตทุกวันสุขใจ